เจริญพรพวกเราทุกๆท่านนี่วันนี้ไม่รู้ว่าท่านพระอาจารย์กิจท่านมาไม่นั้นนิมนต์ท่านเทศแทนส่วนใหญ่ก็เคยเห็นหน้าเป็นส่วนใหญ่พวกเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากจริงๆการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายจริงมันง่ายกว่าที่เราคิดมันง่ายจนเรารู้สึกว่ามันทำยังไงมันถึงจะถูกจริงการปฏิบัติมันอยู่กับกายกับใจเรานี่แหละคือมันง่ายจนเราคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงนึกว่าการปฏิบัติต้องทำอะไรสักอย่างคือเราไปติดภาพพจน์ของนักภาวนาคนส่วนใหญ่ทั่วไปคิดว่าศาสนาพุทธเน้นเรื่องทำสมาธิจริงๆถ้าเราศึกษากันดีๆนะเรื่องสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกสมาธิเรื่องทำสมาธิมีมาตลอดก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีพวกฤาษีพวกอะไรทำสมาธิกันมาตลอดแต่ว่ามันเป็นสมาธิที่ไม่เอื้อให้เกิดปัญญาไม่เอื้อให้เกิดความพ้นทุกข์เฉยๆทำไปตอนที่อยู่ในสมาธิมันไม่ทุกข์หรอกแต่พอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์อีกนั่นการปฏิบัตินะของเราเน้นของศาสนาพุทธเน้นเรื่องให้เจริญปัญญานี่ก่อนเจริญปัญญาได้มันมีพื้นฐานก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้จริงๆหลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราไว้แล้วล่ะหลักการที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวเนี้ยท่านพยายามสอนพวกเรามานานแล้วแล้วก่อนที่หลวงพ่อประโมทท่านจะเข้าโรงพยาบาลเข้าครั้งใหญ่ที่ไปรักษามะเร็งท่านก็ให้พวกเราท่องประโยคนี้ไว้เพื่อมันเป็นแนวทางที่จะให้เราเดินทางไปให้ถึงความพ้นทุกข์นี่ส่วนใหญ่เราก็ตีคิดไม่ค่อยแตกคืออย่างน้อยพื้นฐานของเราชาวพุทธนะเราต้องรักษาศีล5ไว้ก่อนถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานต้องเน้นรักษาศีล5ให้บริบูรณ์นี่ศีล5เนี่ยพวกเราทุกคนรู้จักอยู่แล้วคงไม่ต้องมาทบทวนให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราตั้งใจรักษาให้ดีให้ใกล้ๆมันมีจิตสำนึกอยู่ในใจเลยว่าต้องรักษาศีล5ให้มันสะอาดให้มันดีนี่จะรักษาศีล5ได้ดีเนี่ยมันมีธรรมะตัวหนึ่งที่เราจะต้องคอยใส่ใจเรียกว่าทำโลกบาลหรือทำคุ้มครองโลกคือมีฮีริกับโอตตัปปะถูกไหมท่านอาจารย์เรียนมาหลายปีแล้วหลักสูตรนักธรรมตรีมันไม่ได้เตรียมอะไรมาจะมาเทศหรอกอะไรมันผุดมาให้เทศก็เทศไปตามนั้นแหละให้เรามีฮิริละอายบาปสมมติว่าเราตั้งใจจะไปทำบาปเนี่ยให้มันละอายใจอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำบาปมีโอตปะคือความเกรงกลัวผลของบาปสมมติอย่างเราไปทำบาปไปแล้วทำชั่วไปแล้วเงี้ยยังไงวันหนึ่งผลของกรรมชั่วต้องกลับมาหาเราอย่างบางทีเราชอบคิดว่าทำไมกรรมชาติเนี้ยเราไม่ได้ทำกรรมไม่ดีเลยทำไมชีวิตเราต้องเสวยแต่กรรมไม่ดีอะไรเงี้ยนี่เป็นผลที่เราทำมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณธรรมตัวเนี้ยสองข้อเนี้ยนะมันจะทำให้เรารักษาศีลได้ดีศีลเราก็จะสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าผลในข้างหน้ามันจะไม่ดีนี่อย่างเรารักษาศีลได้ดีเนี่ยนะตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้เลยก็คือศึกษาเรื่องศีลของอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบผัสสะแล้วเนี่ยใจมันยินดีร้ายนะให้รู้ทันนั้นถ้าเรามีสติอยู่ตรงเนี้ยอกุศลมันครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันจะดีศีลมันจะบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเองศีลตัวเนี้ยจำเป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติทุกคนถ้าเรามีศีลดีนะการปฏิบัติของเราก็จะราบรื่นเนี่ยเรามีศีลก่อนนะแล้วก็ฝึกสติส่วนคนส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้กันอยู่แล้วว่าสติแต่ว่าสติที่จำเป็นที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติที่หลวงพ่อประโมทท่านย้ำมันคือสติปัฏฐานนะหมายว่าสติที่รู้กายรู้ใจของเราสติที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราเนี่ยจะฝึกสติเนี่ยตัวที่จะทำให้สติมันเกิดง่ายก็คือมันต้องจำสภาวะต่างๆได้ถ้ามันจำสภาวะต่างๆได้บ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาสภาวะนี้เกิดสติมันจะเกิดขึ้นเองนั้นอย่างเวลาเราฝึกสติเนี่ยนะสติก็ฝึกทางกายทางใจเราเนี่ยแหละหัดดูไปบ่อยๆอย่างร่างกายเรามีอะไรบ้างอ่ะที่เราต้องฝึกที่เราต้องดูอย่างเรามีร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราก็ดูรูปหายใจออกดูรูปหายใจเข้า ดูไปบ่อยๆอันนี้เรียกว่าทำอานาปานสติอย่างถ้าเราดูเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าต่อไปดูบ่อยๆพอจิตมันจำสภาวะของร่างกายที่หายใจออกที่หายใจเข้าจำได้แต่เวลามันหายใจออกหายใจเข้าสติมันจะเกิดเองต้องสติที่มันเกิดเองนะถึงจะพัฒนาต่อไปได้แล้วร่างกายมีอะไรให้ดูอีกมีรูปยืนเดินนั่งนอนเราก็ดูไปรูปยืนเป็นยังไงเป็นยังไงรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแต่ละรูปไม่เหมือนกันถ้าเราดูไปแล้วมันจำรูปพวกนี้ได้ต่อไปเวลาเรายืนเดินนั่งนอนนะมันมีสติอยู่กับตัวเราเองอันนี้เรียกว่าอิริยาบถต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือของร่างกายที่ต้องดูก็คืออิริยาบถย่อยสัมปชัญญะคือร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคูร่างกายเหยียดอย่างทุกวันทุกตอนเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี้ยเราเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาบางคนก็ขยับมือบางคนก็ขยับตัวบางคนก็พยักหน้าบางคนก็เนี่ยรูปแต่ละรูปเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกเราหัดดูไปบ่อยๆเนี่ยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวดูร่างกายที่หยุดนิ่งพอเราดูไปบ่อยๆนะต่อไปสติมันเกิดเองอย่างตัวเนี้ยแนะนำนะเพราะเป็นกรรมฐานที่เราทำได้ทุกที่เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนที่หลวงพ่อสอนอาตมาเขาไม่ใช่คนภาวนาเก่งหรอกนี่หลวงพ่อสอนตอนนั้นเพิ่งหัดใหม่ยังดูอะไรก็ไม่เป็นหลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตไม่เป็นเราก็ดูร่างกายไปก่อนร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกท่านสอนแค่นี้สมัยก่อนเวลาท่านสอนท่านไม่ได้เทศแบบนี้ไปเรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆเงี้ยบางทีท่านก็สอนแต่ละคนนิดๆอ่ะคือมีเวลาพูดกันนิดหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนไปรวมตัวกันไปฟังเทศหลังจากฟังเทศมีเวลาว่างนิดหน่อยท่านก็จะแนะนำกรรมฐานให้ในตอนนั้นอาตมาเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าท่านก็เลยสอนเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจริงๆที่หลวงพ่อสอนตอนนี้ให้เพราะตอนนั้นอาตมาจิตมันมีโมหะเยอะเวลามีโมหะเยอะมันเบอร์มันเหมือนคนเบอร์เวลาจะเรียนอะไรเนี่ยมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเวลาจะฟังอะไรเนี่ยมันฟังได้ทีนั้นนิดๆหน่อยๆมันฟังไม่รู้เรื่องหลวงพ่อท่านเลยบอกว่านั้นเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกเนาะเนี่ยตอนนั้นเราก็ไปหัดเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกต่อไปว่ามันเคลื่อนไหวนั้นมันรู้สึกเองเริ่มตอนแรกที่เราฝึกเนี่ยเราคล้ายๆเราตรงคล้ายๆตั้งใจให้มันรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วตั้งใจให้มันรู้สึกเนี่ยแต่พอต่อไปพอมันจําสภาวะได้มันเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้สึกเองใจมันก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาตื่นขึ้นมาจิตอย่างเงี้ยที่เรียกว่ามันมีสติกับการที่ไปรู้กายจริงๆนั้นเนี่ยเรามีสติรู้กายนะเราฝึกไปฝึกให้สติมันเกิดต่อไปฝึกสติที่รู้ใจสติที่รู้ใจก็คือเราก็คุ้นๆกันอยู่แล้วล่ะนี่ทางใจที่เราดูส่วนใหญ่มันมี2หมวดหลักๆคือหมวดของเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆทางใจจริงๆถ้าเราดูเป็นนะไอ้หมดความสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะสิ่งแต่ว่าเราจะดูหรือเปล่าท่านนั้นน่ะเพราะว่าเวทนามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วนั้นถ้าเราดูเป็นนะอย่างเราสังเกตดูในชีวิตเราตื่นเช้ามาก็มีความรู้สึกอย่างนึงตอนสายๆก็อย่างนึงตอนเย็นๆก็อย่างนึงอย่างเงี้ยเราหัดดูไปดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆถ้าเราดูได้ต่อไปสภาวะแต่ละตัวมันเกิดสติมันก็เกิดอย่างเช่นรหัสดูความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยนะเวลาความสุขผุดขึ้นมามันก็จะรู้ทันว่าจิตมีความสุขเวลาใจมันไม่แบบบางทีใจมันมีความทุกข์เงี้ยเราก็หัดดูไปแต่ไปความทุกข์มันเกิดขึ้นสติมันก็จะเกิดหรือมันไม่สุขไม่ทุกข์ตอนนั้นเป็นใจมันเฉยๆเงี้ยก็ให้รู้ทันเนี่ยถ้าเราดูตัวนี้ได้มันก็ดูได้ทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่บอกว่าดูตัวนี้ดูยากดูไม่ค่อยเห็นนั้นท่านดูไม่ค่อยเห็นแล้วก็ข้ามไปอีกหมวดหนึ่งไปหมวดจิตตานุปัสสนาอันจิตตาหมวดนี้ง่ายนะใจมีกิเลสนะใจมีความโลภความโกรธความหลงเรารู้จักอยู่แล้วความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็เกิดอยู่เรื่อยๆผัดกันไปผัดกันมาแล้วเราหัดดูไปบ่อยๆอย่างเวลาตาเรากระทบรูปเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้ทันหูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ทันเรารู้ทันใจเราไปเรื่อยๆขั้นแรกที่เรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเป็นการหัดให้สติมันเกิดทั้งมือใหม่มือเก่าตัวเนี้ยยังไงก็ต้องฝึกคล้ายๆว่าถ้าพื้นฐานดีนะมันก็พัฒนาถ้าพื้นฐานไม่ดีมันก็ไม่พัฒนาเนี่ยอาตมาก็ฝึกไปง่ายๆอย่างนี้แหละ ตอนแรกฝึกจากดูกายไปก่อนเนี่ยพอเราฝึกดูกายจนชำนาญเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจมีความสุขขึ้นมาเราก็เห็นความสุขพุ่งขึ้นมาได้เห็นความสุขมันหายไปเห็นใจเป็นอุเบกขาได้บางทีจิตก็มีความโกรธขึ้นมาเราก็หัดดูไปพอเราดูไปบ่อยๆจิตมันเริ่มจำสภาวะได้หลากหลายมันจำสภาวะได้หลากหลายนะขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกนะคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นตัวชี้ขาดเลยที่หลังมีสติแล้วเราจะพัฒนาต่อได้หรือไม่ได้คือใจที่มันตั้งมั่นใจที่มันตั้งมั่นก็คือใจที่มีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกนี่คนส่วนใหญ่วาดภาพศาสนาพุทธว่าต้องฝึกสมาธิแต่ว่าพอเวลาเราไปฝึกจริงเป็นสมาธิที่มันออกนอกเป็นสมาธิที่ไม่เอื้อให้เกิดปัญญาจริงๆก็ไม่ต้องใครที่ไหนหรอกอาตมานี่แหละพอเริ่มจะเข้าวัดนะก็ไปนั่งสมาธิคิดว่านักปฏิบัติทุกคนนะต้องนั่งสมาธิแล้วก็ถ้านั่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะบรรลุทั้งที่ก็ไม่รู้ว่านั่งยังไงนะทำยังไงแล้วยังไงถึงบรรลุแล้วก็ไปฝึกภาวนามาเจอหนังสือที่เกี่ยวกับปฏิบัติเมื่อก่อนชอบมาอ่านพออ่านแล้วก็เอาไปลองทำก็ไม่เห็นมันได้สมาธิไม่เห็นมันจะไปยังไงต่อนี่ตอนหลังไปเจอธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านก็ให้นั่งสมาธิเราก็ไปนั่งสมาธินี่พอนั่งสมาธิเราก็นั่งไม่เคยได้สงบเลยจะออกไปพิจารณากายก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งทำไม่ได้เราก็รู้สึกว่าโอ้ชาตินี้เราคงคล้ายๆไม่ค่อยมีวาสนาบารมีกับเขาคล้ายๆว่าเราคงไม่มีโอกาสภาวนาได้แต่ใจลึกๆอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราจะต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์เอาเองไม่ได้เป็นอยากเป็นพระโพธิสัตว์นะหมายถึงว่าอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะเกิดมาทุกข์อีกนี่พอดีมาเจอหลวงพ่อประโมทท่านสอนตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์นี่ท่านที่ท่านสอนแรกๆที่ท่านสอนกลุ่มลูกศิษย์เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานของสมาธิที่มันผิดท่านก็ท่านใช้เวลากันอยู่หลายปีสอนกันแต่เรื่องปรับสมาธิให้ถูกนี่คนส่วนใหญ่เลยไปโจมตีท่านว่าท่านไม่สอนสมาธิจริงๆไม่ใช่ว่าท่านไม่สอนสมาธิแต่ว่าสมาธิที่พวกเราฝึกกันมันเป็นสมาธิที่ผิดท่านเลยต้องพยายามไปแก้สมาธิที่ผิดแล้วสมาธิที่ถูกเนี่ยคือสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่เราลองสังเกตดูนะเวลาเราไปทำสมาธิเนี่ยสมาธิที่เกิดมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนใหญ่มันจะไหลออกไปอยู่ข้างนอกอย่างบางคนยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่เลยทำสมาธิแล้วใจไหลขาดสติเป็นโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่เคิบๆคำเคิมแล้วพอมันเกิดนิมิตเกิดอะไรนะก็ดีอกดีใจเอามาเล่ามาคุยแข่งกันอันนี้เป็นสมาธิที่ขาดสติสมัยที่อาตมาเคยไปอยู่วัดก็ไปนั่งสมาธิแข่งกันจริงๆเขาไม่ได้นั่งแข่งกันหรอกต่างคนต่างนั่งแต่ว่าพอถึงเวลาเขามาคุยกันว่าโอ้เขานั่งแล้วเห็นนิมิตเป็นอย่างงู้นเห็นนิมิตเป็นอย่างนี้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช่แนวทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมาเล่าให้หลวงพ่อประโมททันท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นมันหลงทางแล้วมันเป็นสมาธิที่ผิดมันเป็นมิจฉาสมาธิในสมาธิที่ถูกเนี่ยมันเป็นตัวที่ยากถ้าเรียกว่ายากก็ยากแต่ว่าอย่างพวกเราเคยฟังที่หลวงพ่อมาเทศแล้วมันคงไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยว่าจะข้ามพ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าเรามีสมาธิตัวเนี้ยข้ามไปได้แต่ถ้าฝึกแล้วไม่มีตัวเนี้ยข้ามไม่ได้นี่ส่วนใหญ่ที่เราฝึกกันนะมันจะไปติดอยู่ที่ตัวนี้แหละอย่างบางคนส่วนใหญ่เวลาฝึกเนี่ยนะดูจิตดูสภาวะอะไรชำนาญแล้วแต่เวลาดูเนี่ยใจมันออกนอกลองสังเกตดูอย่างเวลาเราดูร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะใจมันก็ไหลไปอยู่ที่ร่างกายแล้วถ้าเราไม่เห็นว่าใจมันไหลไปอยู่ที่ร่างกายเวลาขยับไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์จริงๆมันไม่เกิดปัญญาจริงๆแต่ว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่าเราฝึกแล้วใจมันยังไม่ตั้งมั่นแต่ว่าถ้าเราฝึกถูกเนี่ยนะเห็นเลยว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวขณะที่เราทำกรรมฐานและใจมันไหลไปแช่อยู่ที่กรรมฐานเนี่ยเรารู้ทันว่าใจมันไหลไปแช่เนี่ยใจมันจะกลับมาตั้งมั่นได้เองซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยากให้มือใหม่มือเก่าทั้งหลายหัดไปสังเกตดูส่วนใหญ่ที่เราติดกันนะว่าเวลาทำกรรมฐานแล้วใจมันไม่เป็นคนรู้คนดูมันไม่ตั้งมั่นอย่างเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านก็บอกให้มีจิตผู้รู้ไว้แต่ว่าไอ้จิตผู้รู้ตัวนี้แหละทำยังไงมันถึงจะเกิดส่วนใหญ่เราทำแล้วมันไม่ค่อยเกิดหลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเรานะใ หัดสังเกตหัดสังเกตก็คือเวลาเราทำกรรมฐานแล้วให้สังเกตเลยสภาวะที่เราดูอยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ถ้าจิตมันเฉลียวใจว่าขณะที่เราทำกรรมฐานแล้วมันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่เนี่ยจิตมันจะทวนกลับมาแล้วมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ขณะหนึ่งแต่ว่าขณะที่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยอย่าไปจงใจอย่าไปรักษาอย่าพยายามไปออกแรงจะให้มันแยกอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าให้มันแยกอยู่ตลอดก็ผิดทางอีกเพราะว่ามันจะไปจงใจรักษาตัวผู้รู้ไว้จริงก็คือฝึกให้มันเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเพิ่มสติรู้ทันจิตที่มันไหลออกนอกไปอย่างเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยอย่างเราดูร่างกายหายใจออกดูร่างกายหายใจเข้าทำอานาปานสติอย่างเวลาเราภาวนาไปดูลมหายใจบางทีใจมันไหลไปอยู่ที่ลมเราไม่รู้มันก็ได้สมาธิแต่สมาธิที่ไว้พักผ่อนมันไม่ใช่สมาธิที่เดินปัญญาแต่ถ้าเราเนี่ยดูลมหายใจออกหายใจเข้านะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้อยู่อย่างเงี้ยมันจะเห็นจิตที่มันจะมีจิตที่มันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้ามันคนละรูปกันมันไม่ใช่ตัวเรานั่นเคล็ดลับเลยนะฝึกยังไงให้มันได้จิตที่มันตั้งมั่นนะฝึกให้รู้ทันว่าจิตมันไหลหรือว่าจิตมันออกนอกแต่ตัวเนี้ยต้องค่อยๆฝึกเวลาทำกรรมฐานต้องค่อยๆฝึกค่อยๆใจเย็นๆหรือค่อยๆดูสภาวะไปเราฝึกสติให้มันชำนาญพอฝึกสติแล้วเรารู้ทันไปอีกว่าขณะที่เราดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยใจเราไหลไปทำกรรมฐานหรือเปล่าหรือว่าใจเราจงใจพอเรารู้ทันไปเนี่ยมันจะเริ่มมีสติรู้ทันสภาวะที่ละเอียดขึ้นต่อไปใจมันไหลไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าเรารู้ทันจริงๆตัวนี้ที่จะมาสอนพวกเราได้เลยเพราะคุยกับหลวงพ่อประโมทท่านมาหลายรอบแล้วท่านบอกว่าที่เมื่อวานก่อนที่ไปฟังเทศน์ที่วัดท่านก็เล่าเองว่าท่านไปดูมาหลายสำนักแล้วว่าจุดที่เขาพลาดกันก็คือเรื่องสัมมาสมาธิคือมันไม่มีสัมมาสมาธินั้นสายครูบาอาจารย์ที่ท่านทำแล้วมีสัมมาสมาธิเพราะว่าอย่างเวลาท่านทำสมาธิท่านทำไปจนถึงฌานพระองค์ที่มีวาสนานะท่านทำไปถึงฌานปุ๊บพอถึงฌานที่สองมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยแต่ว่าบางองค์ท่านทำก็ไม่เกิดตัวรู้อัตโนมัติแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้คือทำแล้วมันเป็นสมาธิที่มันสงบท่านก็สอนให้ไปคิดพิจารณาร่างกายเน้นการที่ทวนกลับมาคิดพิจารณาร่างกายพอจิตมันรวมสงบไปปุ๊บมันจะกลับมาที่ตัวเราเองมันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัตินั้นอย่างบางคนเวลาทำกรรมฐานนะมันไปติดเพ่งมากหรือว่าไปติดแช่อารมณ์มากๆหลวงพ่อประโมทท่านก็แนะนำว่าให้ไปคิดพิจารณาร่างกายเอาเลยคือคล้ายๆพอมันไปแช่ข้างนอกพอเรากลับมาคิดอยู่ในร่างกายเราพอกลับมาคิดพิจารณาร่างกายมันให้จิตมันทำงานนะพอมาจิตมันทำงานคิดไปพอจิตมันรวมนะมันจะได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยวิธีทำนะมันมีหลายวิธีแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะฝึกให้มันมีจิตที่มันตั้งมั่นนี่พอมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเรื่องเดินปัญญาสำหรับพวกเราไม่น่าจะใช่เรื่องยากเพราะว่าจิตพวกเรามันเป็นพวกนักคิดอยู่แล้วล่ะนั้นพวกนักคิดส่วนใหญ่จิตมันจะไม่อยู่นิ่งนานพอเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเรามาตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยขั้นเนี้ยถึงเรียกว่าขั้นที่จะทำวิปัสสนาจริงๆขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยว่าถ้าเราเดินปัญญาได้วันหนึ่งวิมุตติหรือความพ้นทุกข์ก็ต้องถึงแน่นอนเพราะนั้นทำไงล่ะเรามีฝึกมาแล้วนะฝึกรักษาศีลฝึกสติก็ฝึกดูกายดูใจเราฝึกสัมมาสมาธิฝึกให้ใจมันตั้งมั่นในใจที่มันตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราทำสมาธิได้มันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นได้เองถ้าเราทำไม่ได้ให้มีสติรู้ทันว่าขณะที่เราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันไหลไปหรือว่ามันหลงไปถ้าง่ายที่สุดเลยนะเราดูจิตชำนาญเนี่ยนะจิตไหลไปทางตาเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเลยหรือจิตไหลไปทางหูปุ๊บมันดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติทันทีที่มันมีจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปนั้นมาเดินปัญญานี่ที่บอกว่าสำหรับพวกเราถ้าทำมาวิธีเนี้ยเดินปัญญามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรอย่างเราเห็นจิตมันไหลไปใช่ไหมที่จิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันไหลไปมันดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานะจิตที่ไหลมันดับไปแล้วเนี่ยเห็นจิตเรียกว่าเห็นจิตมันเป็นอนิจจังเห็นจิตเกิดดับและอย่างเวลาจิตที่มันเป็นจิตผู้รู้จิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทรงตัวอยู่นานพอมันตั้งมั่นปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับไปไหลไปเกิดสภาวะอย่างอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยเราก็รู้ทันว่าจิตมันดับไป เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเกิดแล้วก็ดับทีนี้จิตที่มันเกิดดับเนี่ยแต่ละขณะที่มันเกิดดับมันจะรู้เลยว่ามันไม่มีความเป็นตัวตนซ่อนอยู่ตรงไหนเลยเพราะว่าขณะจิตที่เรารู้ทันมันก็เกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับนี่จิตที่มันเกิดดับมันไม่มีความเป็นตัวตนมันก็จะค่อยๆล้างความเห็นผิดเลยว่าไอ้ร่างกายตัวจิตใจที่เราเคยคิดว่ามันเป็นตัวเรามันไม่เป็นตัวเรามันจะเป็นตัวเราได้ยังไงขนาดตัวเราเองยังแบ่งเป็นส่วนๆเลยแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องกันเนี่ยมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดเกิดปัญญาล้างความเห็นผิดไปได้ว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในที่เราให้ฟังเนี่ยนะคือเป็นแนวทางในการทำกรรมฐานนี่แต่ละคนที่จะทำมาเนี่ยกว่าจะเจอแต่ละด่านนะบางคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าสะสมกันมาไม่เหมือนกันอันนี้อาตมาเล่าสรุปแนวทางที่มันต้องทำมาตามเนี่ยแต่ว่าสมัยที่อาตมาทำอาตมาก็ไม่ได้ทำง่ายขนาดนี้เพราะว่าอาตมาเป็นคนที่พื้นฐานกิเลสรุนแรงจนน่ากลัวเพราะตัวเองก็กลัวตัวเองเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าอย่างเวลามันโกรธเนี่ยไม่รู้มันโกรธอะไรได้รุนแรงขนาดนั้นนะทั้งที่ก็คล้ายๆกับมันเก็บเอาไว้เยอะที่หลวงพ่อประโมทท่านก็เล่าว่าครูบาอาเขาเป็นคนกิเลสแรงโมหะก็เยอะโทสะก็แรงแต่ว่าคล้ายๆเนี่ยกิเลสแรงแค่ไหนนะมันก็สู้สติปัญญาของเราไม่ได้เราก็ค่อยๆซักฟอกของเราไปที่ว่ากิเลสแรงขนาดไหนก็แรงขนาดที่ว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้จะสอนยังไงใครๆไม่มีปัญญาจะสอนคือพอเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้จะหากรรมฐานอะไรให้ได้เพราะว่าอย่างคนที่มันโมหะเยอะๆมันดูสภาวะอะไรก็ไม่ออกคล้ายๆมันมืดไปหมดเงี้ยหลวงพ่อเมื่อก่อนไปเจอท่านก็เล่าแต่ว่าไปทำอะไรมาไปกินยาหรือเปล่าทำไมมันโมหะมันเยอะหรือว่าเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้หรือเปล่างั้นก็บอกไม่ได้เป็นไม่ได้กินยาท่านก็ไม่ได้สอนนะเพราะมันสอนไม่ได้ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกโหทำไมอุตส่าห์มาเจอแนวทางที่เรารู้สึกว่ามันทำง่ายเพราะสมัยก่อนที่ไปอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้แจงแนวทางการปฏิบัติอย่างละเอียดอย่างท่านสอนว่าเนี่ยทำสมาธิให้จิตมันรวมให้จิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะแล้วก็มาคิดพิจารณาร่างกายทวนเข้าทวนออกอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปทำสมาธิตอนนั้นเราไปฝึกทำสมาธิฝึกอยู่หลายปีตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็ไปบวชตอนไปบวชเป็นพระนักศึกษาก็ไปอยู่กับสายวัดป่าเนี่ยไปทำภาวนาอยู่นานจิตก็ไม่เคยรวมเลยทำสมาธิก็ไม่สำเร็จเราก็รู้สึกแล้วทำยังไงมันถึงจะได้มรรคผลนะเพราะว่าแค่ทำสมาธิเราก็ทำไม่ได้ก็พอดีมาเจอเพื่อนเอาชีทที่หลวงพ่อโพธิ์ท่านเขียนตอนนั้นเอามาให้อ่านตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ใช้ชื่ออุบาสกนิรนามท่านเขียนอยู่เนี่ยท่านเอามาอ่านแล้วก็ใช้วิธีฝึกสติฝึกสมาธิแบบที่เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็ฝึกให้มันเกิดปัญญารู้สึกวิธีนี้ทำได้ขนาดเรารู้สึกว่าทำได้แล้วมันง่ายนะตอนไปเจอหลวงพ่อท่านก็ยังสอนไม่ได้เลยนี่ภาษาไม่ได้เราก็อดทนทำเอานั่นแหละเริ่มจากมาขยับร่างกายแล้วรู้สึกขยับร่างกายแล้วรู้สึกนี่พอขยับร่างกายแล้วรู้สึกเนี้ยมันสติมันเกิดเนี่ยพอสติมันเกิดสติมันเป็นกุศลใช่ไหมโมหะมันเป็นอกุศลทันทีที่มันเกิดกุศลเนี่ยอกุศลมันไม่เกิดร่วมด้วยอยู่แล้วนี่พอเราฝึกขยับร่างกายแล้วรู้สึกไปบ่อยๆจิตมันก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นใจก็มีความสุขมีปิติมากขึ้นไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเองไม่ได้ไปแก้อะไรมันนะหมายถึงว่าเราค่อยๆฝึกสติของเราไปเนี่ยพอสติเราดีอกุศลมันก็น้อยลงไปเองนี่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความต่อเนื่องพอเริ่มมีความต่อเนื่องเนี่ยมันได้สมาธิขึ้นมานี่ตอนที่เราได้สมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยขยับร่างกายแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจก็เริ่มมีผู้รู้ขึ้นมานี่พอใจมันเริ่มมีผู้รู้ขึ้นมามันเริ่มไปเห็นสภาวะที่ละเอียดไปเห็นสภาวะที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้นคือแทนที่จะเห็นแต่ร่างกายตอนก็เห็นจิตแล้วเห็นความรู้สึกควรรู้สึกทุกข์แล้วมันก็ไปเห็นสภาวะที่มันไหวๆอยู่กลางหน้าอกเป็นสภาวะที่ละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าภาวนามาเนี่ยถูกทางแล้วเพราะเราฝึกสติเราก็มีศีลเรามีอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจรักษาศีลเราฝึกสติได้สำเร็จแล้วเคลื่อนไหวรู้สึก ก็มีสติเกิดขึ้นเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติจิตเป็นกุศลอกุศลแล้วก็รู้ทันมีสติใจก็เริ่มตั้งมั่นแล้วเพราะมันเป็นคนรู้คนดูมันเริ่มเห็นสภาวะละเอียดเราก็นึกในใจว่าถ้าเราเห็นสภาวะละเอียดแล้วเราก็ต้องเร่งภาวนาจริงๆที่ต้องเร่งภาวนาตอนนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราลาออกจากงานแล้วแล้วก็ไปอยู่วัดคล้ายๆเราทุ่มสุดชีวิตแล้วเพื่อจะภาวนาแล้วก็ตอนนั้นเราอยู่ที่วัดเพื่อนๆเขาก็ยังเรียนกับหลวงพ่อประโมทที่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเรียนอยู่ที่กรุงเทพนานๆเพื่อนก็วิ่งมาส่งข่าวว่าโอ๊ยคนนู้นก็ภาวนาดีแล้วจิตเป็นสังขารูปเบกขายานแล้วคนนู้นเขาก็ภาวนาดีคนนี้ก็ภาวนาดีเราก็เข้าใจโอ้โหแล้วเราอุตส่าห์ลาออกจากงานมาอยู่วัดแล้วยังภาวนาไม่ค่อยดีเลยแล้วจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวแพ้พวกที่อยู่ในกรุงเทพพวกนั้นเขาทำงานด้วยเล่นเน็ตด้วยแล้วเขายังภาวนาดีด้วยจิตเป็นกลางด้วยแถมยังมีคนบอกเอ้ยเนี่ยคนนี้เขาใกล้จะบรรลุแล้วด้วยแล้วฝั่งเรายิ่งหดหู่หมักมากขึ้นไปอีกนี่เราก็รู้สึกว่าเราภาวนามาเนี่ยเรามีสติเรามีผู้รู้แล้วเริ่มมาเห็นสภาวะละเอียดพอเริ่มมาเห็นสภาวะละเอียดเริ่มมาเห็นไหวๆเนี่ยเราก็เลยอยากจะเร่งภาวนาแต่เนี้ยด้วยความที่ตอนแรกเราภาวนามาแบบเฉยๆนะไม่ได้มีความโลภอยากจะภาวนาพอเรามาเห็นไหวๆแล้วถูกแรงกระตุ้นมาจากทางกรุงเทพเราก็รู้สึกว่าอยากจะเร่งภาวนาเนี่ยจุดที่พลาดเพราะว่าพอเราอยากจะเร่งภาวนาเนี่ยแทนที่เราจะดูสภาวะตามความเป็นจริงเราดูไปด้วยความโลภทุกวันเนี่ยตั้งแต่ทุกวันที่ได้ยินทางกรุงเทพส่งข่าวมาเราก็เลยนั่งจ้องไอ้ที่ไหวๆเนี่ยที่มันเป็นสภาวะละเอียดที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่าจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยดูได้ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็ดูจะทำงานอะไรเราก็ดูเนี่ยดูได้ทั้งวันเลยแล้วก็ประคองดูอยู่อย่างเงี้ยดูจนชำนาญเลยเราก็คิดว่ามันก็คงพอจะสู้กับพวกในกรุงเทพได้แล้วแหละเพราะว่าเราเห็นสภาวะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เห็นได้สภาวะไหวๆอะไรเนี่ยก็เห็นมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเดินปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดสภาวะแปลกๆอย่างเช่นเวลาพอเราไปนอนปุ๊บจิตก็รวมอย่างรวดเร็วเราก็รู้สึกเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วล่ะเพราะเคยอ่านเอกสารของหลวงพ่อบอกว่าเวลาจิตจะเกิดมรรคผลเนี่ยจิตจะรวมเข้าไปก่อนแล้วก็ไปเห็นสภาวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมันก็รวมเข้าไปแล้วก็มีสภาวะอะไรให้ดูเงี้ยแต่มันก็ไม่ตัดกิเลสทำเนี้ยอยู่หลายเดือนจนชำนาญมากเลยก็ไม่รู้ว่าทำผิดหรอกนะแล้วพอดีเพื่อนก็มาตามบอกว่าเอ้ยไปส่งกันบ้านคุณอาเขาหน่อยเพราะว่ามาอยู่วัดนานแล้วเดี๋ยวจะหลงทางไปพอเราออกไปเจอหลวงพ่อประโมทเนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงขนาดนั้นแล้วเขาบอกอ้าวอยู่วัดผมจะทำอะไรครับผมก็นั่งสมาธิเดินจงกรมคือตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าท่านต้องการถามอะไรคืออาการที่เราทำเนี่ยก็คือเรานั่งสมาธิเดินจงกรมนี่แหละคือเราก็ฝึกกรรมฐานปกตินี่แหละแต่จิตที่เราทำเนี่ยเราไปเพ่งสภาวะเราไม่รู้ตัวว่าเราไปเพ่งนี้คล้ายๆมันไม่มีคนบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันไปเพ่งนะมันไม่ได้รู้สึกตัวดูสภาวะตามความเป็นจริงท่านบอกว่าเนี่ยให้ดูกิ่งไม้พอดูปุ๊บจิตเราก็ไหลไปที่กิ่งไม้อย่างรวดเร็วเลยท่านบอกเห็นไหมเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงขนาดเนี้ยไปฝึกอะไรมามันผิดนะต่อไปเนี่ยให้เลิกเลยที่ไปฝึกอยู่โหเราตอนที่เรามาเนี่ยใจเรากำลังฟูว่าเราฝึกจนชำนาญแล้วเห็นสภาวะเกิดดับได้ทั้งวันทั้งคืนนะกลับไปเหี่ยวเลยแฟบเลยแล้วท่านยังย้ำมานะตามสั่งมาว่าอย่าไปทำต่ออีกนะไอ้ที่ฝึกมาหยุดไปเลยเลิกไปเลยแล้วเรากลับไปอยู่วัดนะเราไม่มีคนสอนนะท่านพูดมาแค่นี้เราก็หยุดจริงๆไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยใจก็เลยฟุ้งซ่านท้อแท้เนี่ยตอนนั้นยังคิดอยู่ในใจเลยว่าเราเพิ่งลาออกจากงานมาได้แค่ปี2ปีเองเราไม่ภาวนามันก็ได้ออกไปหางานทำก็ตามเพื่อนทันดีกว่ามาภาวนาแล้วก็ไม่เห็นทางที่จะได้บรรลุมรรคผลอะไรเขาเลยใครๆยิ่งมาอยู่วัดนานก็ยิ่งล้าหลังเพื่อนเดี๋ยวตามเพื่อนเขาไม่ทันพอดีตอนนั้นเคยเขียนจดหมายไปบอกว่าถ้าคุณอาจะบวชผมจะไปอยู่รับใช้ไม่รู้เขียนไปได้ยังไงนะตอนนั้นนะเนี่ยท่านก็บอกว่าเขียนจดหมายมาจริงๆเราก็ยังเราเขียนไปจริงๆแหละแต่ไม่รู้เขียนไปได้ยังไงตอนนั้นนะ คือคล้ายๆตอนนั้นจะลาออกจากงานคล้ายๆจะหาวัดบวชแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เขียนไปบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะให้ไปอยู่ด้วยก็จะไปอยู่รับใช้หรือคล้ายๆให้หลวงพ่อหาวัดให้อยู่หน่อยอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้ว่าให้ไปอยู่ที่ไหนให้ไปหาเอาเองเลยประมาณนี้แหละเราก็ลืมไปนานแล้วล่ะจนเนี้ยเราตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปหางานใหม่ทำแล้วท่านก็ให้คนมาตามพอดีนึกว่าท่านจะตามไปทำอะไรท่านบอกว่าเนี่ยท่านจะบวชแล้วจะไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเรายังนึกในใจเลยว่าจริงๆก็ไม่ค่อยอยากไปนะแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นบทไรตายหยาการภาวนามันท้อจริงๆครับก่อนนั้นนั้นน่ะเพื่อนไปเล่าให้คุณอาฟังว่าตอนนี้อาเขาไม่ได้ภาวนาแล้วเขาไปทำสวนท้อท่านยังอุทานเลยฮะเขาภาวนาอยู่ดีทำไมไปทำเกษตรอะไรแล้วล่ะเพื่อนบอกไม่ใช่ครับกำลังท้อแท้เนี่ยแล้วตอนนั้นน่ะแต่ว่าคล้ายๆก็เลยบอกเดี๋ยวไปอยู่ช่วยท่านก็สักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยคิดในใจว่าจะไปอยู่ช่วยท่านสักพักนึงก็ได้หมายว่าคล้ายๆท่านเพิ่งไปบวชใหม่ก็ยังต้องมีคนช่วยงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งใจว่าจะไปอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะภาวนาไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันคล้ายๆใจมันไม่อยากจะภาวนาแล้วนี่พอตอนไปอยู่ท่านเนี่ยมันไม่ใช่งานเล็กๆไงเพราะว่าจากท้องนาโล่งๆเนี่ยไม่มีต้นไม้แล้วก็ศาลาก็ยังไม่ได้สร้างอันนี้เป็นวัดที่เก่านะแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้หมายถึงว่าคือทุกวันเนี่ยก็ต้องไปช่วยท่านทุกอย่างเลยต้องตามไปบิณฑบาตต้องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านบวชอยู่องค์เดียวแล้วก็มีคุณแม่ชีเขาอยู่เฝ้าวัดเนี่ยก็ต้องคอยช่วยท่านแล้วก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนท่านเพราะว่าพระอยู่กับผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่แรกแล้วทุกวันนะงานที่เราไม่เคยทำก็ปลูกต้นไม้ตัดหญ้ารดน้ำอะไรเนี้ยต้องคอยทำแล้วก็งานหลายอย่างเกิดมาชีวิตก็ไม่เคยทำอย่างเช่นงานไปต่อท่อประปาอะไรเงี้ยเกิดมาก็ไม่เคยทำ แล้วก็ทำทุกอย่างเลยเป็นเลเบอร์ขับรถไปซื้อของอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาต่อท่อเองทำอะไรเองทำทุกอย่างล้างห้องน้ำด้วยส้วมตันก็ต้องไปปั๊มอะไรเงี้ยทำมันทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นทำไปเนี่ยมันก็เป็นข้อดีทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงไม่คิดถึงอนาคตอ่ะคือมันไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปคิดถึงอนาคตเพราะว่าทำมาตั้งแต่เช้าถึงมืดแล้วพอถึงเวลามันก็เหนื่อยแล้วแล้วท่านบอกว่าเย็นๆน่ะให้ไปนั่งภาวนากับท่านท่านจะค่อยๆปรับให้นี่ตอนไปภาวนาใหม่เนี่ยใจที่มันท้อแท้มันไม่อยากภาวนาอะไรจะไปดูไหวๆก็กลัวติดอีกจะไปทำร่างกายก็ไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านดูร่างกายไปเถอะค่อยๆทำไปก็ไปดีทุกวันอ่ะก็ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกพอเคลื่อนไหวรู้สึกปุ๊บสติมันเกิดเพราะมันเคยทำมาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะเราทำไปสบายๆสติมันเกิดขึ้นมามันรู้ตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มมาเห็นไหวๆท่านถามว่าภาวนาเป็นไงบอกก็เห็นไหวๆท่านก็บอกว่านั้นก็ดูไหวๆไปไม่ต้องไปสนไม่ต้องถ้าเห็นสภาวะไหวๆก็ดูไปเราก็ยังเนื่องใจว่าเอ๊ะถ้าดูไปเดี๋ยวมันจะไปติดที่เดิมหรือเปล่าท่านบอกไม่ต้องกลัวดูไปดูนี่เราก็ทุกวันนะพอภาวนาไปมันก็เริ่มชินที่จะไปเห็นไหวๆอีกเพราะว่ามันเคยดูมานานก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านก็ให้ดูอยู่เป็นเดือนนะและที่พอดูไปจนชำนาญแล้วมีอยู่วันนึงท่านก็ถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกก็ดูไหวๆแล้วครับท่านถามว่าไปดูมันทำไมพอท่านถามว่าไปดูมันทำไมแล้วก็รู้สึกอ้าวเนี่ยขนาดเราทุ่มเทชีวิตเราขนาดนี้แล้วนะมันก็ยังไปติดไอ้ร่องเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วท่านก็ยังมาถามอีกว่าไปดูมันทำไมเราก็นึกในใจว่าเอาละวันนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าคล้ายๆอย่างที่พวกเราเคยเจอทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะกำหนดจะดูอะไรมันก็ผิดไปหมดเลยแล้วที่ถูกอ่ะมันเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะไม่นั่งกรรมฐานเราจะไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่ดูเลยทั้งสิ้นไหวๆก็ไม่ดูนั่งมันเล่นๆอย่างนี้แหละคล้ายๆรอเวลานอนแล้วมันก็นั่งเล่นจริงๆนะพอถึงเนี้ยเราก็ไปนั่งครับไม่ภาวนาพอเราไม่ภาวนาปุ๊บเห็นจิตมันไหลไปที่ไหวๆที่เราเคยเห็นนะพอมันไหลไปไหวๆไหวๆนั้นมันเริ่มชัดจะเป็นเรื่องจิตมันรู้ทันจิตมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ไหวๆสติมันเกิด พอรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาเรารู้สึกแล้วไอ้จิตที่มันตั้งมั่นปุ๊บมันก็ดับวับไปขณะเดียวที่มันตั้งมั่นขณะเดียวแล้วก็ดับไปแล้วมันก็ไหลมาที่ขาตอนนั้นก็รู้สึกที่ขามันชัดพอมาไหลจะมาจับที่ขาเนี่ยมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ขาปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับวับไหลไปที่ไหวๆใหม่พอเราเห็นสะพานนี้บอกอ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมที่แท้เราไม่ได้ไปดูเราไปดูสภาวะเราไปดูแบบเพ่งไปดูแบบจิตถลำไปดูเราไม่ได้ดูแบบจิตเป็นคนรู้คนดูคือที่ผ่านมาที่เราฝึกที่พลาดมาก็คือเราฝึกสมาธิฝึกดูจิตนี่แหละแต่ว่าดูจิตแล้วมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันเป็นจิตที่ถลำไปในอารมณ์ที่เราไปดูเนี่ยตัวเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยากฝากให้พวกเราพวกมือเก่ามือใหม่ทั้งหลายเนี่ยลองไปสังเกตดูเวลาเราฝึกกรรมฐานเนี่ยส่วนใหญ่เวลาฝึกแล้วเนี่ยนะมีแนวโน้มนะว่าใจมันจะถลำไปที่อารมณ์เราต้องคอยมีสติรู้ทันนะบางทีว่าเราบางทีเราพุทโธไปเนี่ยใจเคลิ้มไปอยู่กับพุทโธเนี่ยให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บใจมันก็ตั้งมั่นมาเป็นคนรู้มันจะค่อยๆเกิดผู้รู้ได้ตัวเนี้ยจำเป็นมากเลยเนี่ยพอเราฝึกมาถึงขั้นเนี้ยนะมันเกิดศีลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วอัตโนมัติเลยที่เหลือเนี่ยคือการสะสมไปเยอะสะสมไปให้มันพอให้จิตมันเรียนรู้จนพอว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่ตัวเรามันถึงจะเกิดอริยมรรคอย่างเราเห็นเนี่ยจิตที่มันเกิดดับแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยแต่ละขณะมันไม่มีตัวขณะไหนเลยที่มันเป็นตัวเรากระทั่งจิตผู้รู้นะที่เรารู้สึกว่ามันคือตัวเรามันก็ไม่มันก็ยังเกิดและดับเนี่ยพอเราฝึกไปมากๆนะยังไงปัญญามันก็รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยที่เล่าให้มาทราบฟังให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทะลุกันมาไม่ถึงจิตที่มันตั้งมั่นถ้ามันรู้ขึ้นมาถึงจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยอาศัยเวลาเดินปัญญาเนี่ยใช้เวลาไม่นานถ้าบางคนไม่ดื้อนะถ้าดื้อก็นานหน่อยแต่ว่าบางคนพอมันได้จิตผู้รู้มามันจะไปรักษาตัวนี้ก็ผิดอีกต้องให้ผู้รู้มันเป็นธรรมชาติมันอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยสอนเห็นผู้รู้มันก็ไม่เที่ยงนะนั่นอย่างถ้าเราเกิดผู้รู้ขึ้นมาพยายามรักษาให้มันเที่ยงจะได้เห็นสภาวะตลอดอันนี้ก็ผิดอีกมันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ธรรมชาติของจิตเป็นไงเราคอยรู้ทันเอารู้ทันไปจิตมันหลงจิตมันไหลเนี่ยรู้ทันไปมันจะเกิดจิตที่มันรู้สึกตัวจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นก็อย่าไปรักษามันให้มันเดินปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยทันทีที่เล่าให้ฟังว่าเห็นจิตที่มันไหลไปแล้วดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตอนเช้าก็เลยไปเรียนหลวงพ่อท่านว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วล่ะว่าที่หลวงพ่อสอนน่ะว่าไปดูไหวๆทำไมที่แท้ผมไปเพ่งมันไม่ได้ดูแบบมีผู้รู้ท่านบอกเออใช่แล้วล่ะเราก็นึกจะทำไมท่านไม่สอนให้มันง่ายๆกว่านี้นะคล้ายๆแต่ละตัวที่เราจะได้มาเนี่ยนะมันต้องแลกเอาเองคล้ายๆว่าแล้วท่านก็มาเฉลยที่หลังว่าจริงๆที่ท่านให้ไปดูก่อนเนี่ยเพราะว่าสมาธิเราไม่พอสมาธิของจิตคล้ายๆว่ากำลังของจิตมันไม่พอมันไม่พอที่จะมาทำจิตที่มันตั้งมั่นได้ทีนี้ท่านดูว่าเนี่ยมันดูมาชำนาญแล้วและจริงๆที่อาตมาดูเนี่ยจิตมันถลำไปแล้วมีบางช่วงมันกับคล้ายๆสติมันเริ่มไวมันมีผู้รู้เกิดขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าหลวงพ่อเคยชี้ให้ดูหลายทีว่าจิตตัวเนี้ยมันดีนะจำได้หรือเปล่าแต่ว่าอาตมาจำไม่ได้หรอกท่านเห็นว่าจิตมันพอจะเห็นแล้วล่ะท่านเลยหยอดหมัดเนี่ยเข้ามาว่าไปดูมันทำไมคล้ายๆว่าถ้าท่านไม่พูดประโยคเนี้ยจิตมันก็จะไม่เฉลียวใจมาดูเองมันก็จะไม่เกิดจิตผู้รู้ที่ชัดเจนขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้พอท่านพูดท่านบอกเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็เดินต่อได้แล้วคล้ายๆว่ามีจิตผู้รู้แล้วมันก็เดินปัญญาได้แล้วเนี่ยอุปสรรคที่เราต้องเผชิญแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั้นตัวที่เราต้องฝึกให้ดีๆฝึกให้ได้นะคือฝึกรักษาศีลของเราให้ดีให้บริสุทธิ์แล้วก็ฝึกสติให้ชำนาญตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าจะเป็นนักภาวนามีสติให้เยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าสติรู้ทันสภาวะเรื่อยๆเนี่ยสติที่มันดีทีเนี่ยมันก็เกิดสมาธิได้แล้วบางทีจิตมันไหลมันหลงไปเนี่ยมันมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลหลงไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยเป็นวิธีเรียนแบบของชาวเมืองที่ไม่สามารถจะไปนั่งสมาธิให้จิตถึงฌานที่สองได้แล้วเกิดจิตผู้รู้อัตโนมัติได้ ยุคนี้หาคนที่จะทำสมาธิแล้วจิตเข้าถึงฌานที่สองแล้วเกิดจิตผู้รู้เนี่ยหายากมากถ้าเราไม่เรียนวิธีเนี้ยโอกาสที่จะให้จิตมันเดินปัญญายิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราเรียนวิธีนี้แล้วเกิดจิตที่มันตั้งมั่นแล้วจิตที่มีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยมาเดินปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ของยากแล้วเนี่ยถ้าจะเรียนให้ครบหลักสูตรของศาสนาพุทธจริงๆนะต้องเรียนเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องผลนะถึงจะได้ครบทั้งหลักสูตรแต่อย่างที่ฝรั่งเขาเห่อๆกันก็เป็นแค่เรื่องสมาธินั่นแหละเขาคิดว่าเรียนสมาธิศาสนาพุทธสอนเรื่องทำสมาธิจริงๆเขาไม่รู้ว่าศาสนาอื่นๆเขาก็สอนเรื่องสมาธิทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกแต่ว่าศาสนาพุทธอ่ะของดีมันอยู่ที่เรามาให้ฟังเนี่ยถ้าเราเรียนนะแล้วเอาไปทำให้ได้ผลนะชีวิตเราจะได้มีความสุขจริงๆอย่างได้แค่ขั้นโสดาบันก็มีความสุขมากอยู่แล้วล่ะอย่างน้อยชีวิตมันก็รับประกันว่าจะไม่ตกต่ำเพราะว่าสภาวะทั้งโลกตอนนี้นับวันก็จะวุ่นวายไปเรื่อยๆที่วุ่นวายเรื่อยๆก็เพราะโยมนี่แหละชอบเอาเรื่องมาเล่าให้พระฟัง ที่เล่านี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะเดี๋ยวโยมก็มาขู่เฮ้ยเนี่ยหลวงอารู้หรือเปล่า 5G มันจะมาแล้วนะแล้วก็บอกมันมาแล้วมันจะทำไมอ่ะก็เราเป็นพระก็บอกเนี่ยต่อไป Facebook จะออกค่าเงินแล้วเงินบาทจะใช้ได้ไม่ได้แล้วไม่มีค่าอาตมาก็ไม่เคยจับเงินสักบาทแล้วอาตมาจะไปทำอะไรกับไอ้ Facebook มันได้เนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ไปยุ่งกับโลกหรอกแต่โลกมันยุ่งกับเราเองเนี่ยแต่ถ้าเราภาวนานะใจเราอยู่กับโลกได้มันก็ปรับตัวไปมันจะได้ไม่มีความทุกข์เพราะทุกวันเนี่ยโลกมันไปเร็วกว่าที่เราคิดมันเร็วจนก็ยังนึกในใจว่าเรามาบวชนะมันก็ดีอย่างนะตามโลกไม่ทันชีวิตเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนั้นเนี่ยที่เราเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะเป็นขั้นตอนกับกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองจริงๆแนวทางการภาวนามันมีมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับคนยุคนี้ที่ว่าไม่เหมาะกับคนยุคนี้เพราะว่าบ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ยหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยพูดไว้แต่ปี26แล้วว่าต่อไปการดูจิตจะเจริญรุ่งเรืองในเมืองยุคนั้นคนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ายุคนั้นบ้านเมืองมันเป็นชนบทมีแต่ท้องไร่ท้องนาคนก็ชีวิตเรียบๆง่ายๆไม่ได้รวดเร็วเหมือนทุกวันนี้จิตใจคนก็ไม่ได้ออกนอกรุนแรงอย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะมันต้องดูเวลาไปเป็นชั่วโมงแหละเพราะว่ามันก็มีอะไรของมันดูไปได้เรื่อยๆมันไม่เหมือนโบราณไม่มีอะไรดูมีทีวีเครื่องหนึ่งวิทยุเครื่องหนึ่งอย่างทีวีรายการมันก็ไม่ใช่รายการที่เราอยากดูไปตลอดใช่ไหมอย่างเป็นบางทีรายการก็น่าเบื่อมันก็ไม่ดูอย่างเงี้ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาฝึกง่ายแล้วคนยุคก่อนทำสมาธิง่ายแล้วก็โอกาสที่จะฝึกได้มากผลในยุคก่อนก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ว่ายุคก่อนวิธีของยุคก่อนจะเอามาทำแบบยุคนี้มันยากแล้วจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะพวกโยมที่จะทำยากนะกระทั่งพระเองอะวงการพระเองก็ทำกรรมฐานยากแล้วยุคนี้สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านห้ามหมดในวัดก็ไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีโทรทัศน์เพื่อพระจะได้ไม่มีอะไรเป็นสิ่งเล้าแต่เดี๋ยวนี้พระส่วนใหญ่ก็มีมือถือแล้วมือถือเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้แค่มือถือมันใช้อย่างอื่นได้เยอะเลยทำได้ทุกอย่างแทนโทรศัพท์แทนโทรทัศน์มันยิ่งกว่าโทรทัศน์อีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันดูอะไรได้เยอะแยะเลยเวลาดูใจมันฟุ้งซ่านใจที่มันฟุ้งซ่านมันทำกรรมฐานยากมันยากจริงๆเพราะว่าสมัยที่อาตมาภาวนาก็เก่งแล้วนะมาอยู่ที่วัดเนี่ยเวลาตามหลวงพ่อออกไปงานนะเวลารู้เลยว่าเรากลับมาจากที่หลวงตามหลวงพ่อไปข้างนอกเนี่ยปกตินั่งสมาธิ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยจิตก็เริ่มสงบแล้วล่ะเริ่มได้ที่แล้วแต่วันไหนที่ออกไปข้างนอกนะนั่งสมาธิแล้วมันจิตก็หมุนอยู่เงี้ยคล้ายๆนานเลยกว่ามันจะยอมสงบกลับเข้ามาที่ฐานนะทั้งที่ชีวิตส่วนใหญ่เราก็อยู่ในวัดนานๆเราจะออกไปข้างนอกทีนึงแต่ว่าอย่างโยมอะอยู่ในข้างนอกตลอดเนี่ยจิตมันจะหมุนขนาดไหนนะเราคิดดูว่าเราจะทวนกระแสกับโลกเนี่ยมันทวนยากนั้นถ้าเราฝึกสติดีๆเนี่ยนะมันจะทวนได้แต่ถ้าสติเราไม่ดีเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็ไหลไปตามโลกแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้ก็คือทำให้มันสม่ำเสมอ ทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นแล้วก็มีเวลาว่างไหว้พระสวดมนต์ทำรูปแบบตัวนี้จำเป็นเพื่อเป็นการคล้ายๆชาร์จพลังให้ตัวเองเหมือนชาร์จแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้ชีวิตจริงเนี่ยหัดมีสติให้ได้ตัวชี้ขาดเลยว่ามันจะเดินทางเนี่ยได้สำเร็จหรือเปล่าคือในชีวิตจริงเนี่ยเราเอาไปปรับใช้ได้ไหมที่หลวงพ่อประโมทท่านทำได้เร็วท่านทำได้เก่งอะนะเพราะว่าพื้นฐานท่านมีสมาธิดีทำสมาธิมาตั้งแต่7ขวบถึง29ปีสมาธิ22ใช่ไหมเนี่ยอาตมาชอบเทศผิดเรื่องตัวเลขเนี่ยบางทีไปบอกหลวงพ่อทำสมาธิ27เขาก็มาประท้วงทันทีว่าไม่ใช่29ลบ2เอ้ยไม่ใช่อะไร29ลบ7มันต้องได้22ไม่ใช่อาตมาไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์แล้วสารภาพก็เคยไปซื้อยาคูขวดหนึ่งให้เงินไป10บาทพ่อค้าบอกไม่มีเหรียญทอนตังไป5บาทเอาไว้ไป1เม็ดแล้วคนนึงในใจทำไมอ่ะให้เงินมา5บาทบวยถ่ายมาอีก1บาทนะแล้ว เดินไปตั้งไกลแล้วเพิ่งนึกออกแล้วเฮ้ยลุงทอนผิดแล้ว เนี่ยพอกันนะเนี่ยพื้นฐานของท่านเนี่ยมีสมาธิเยอะแล้วสมาธิที่ท่านเล่าให้ฟังใช่ไหมเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่างของเราเนี่ยถึงเราจะเคยฝึกสมาธินะแต่ส่วนใหญ่เราเป็นสมาธิที่ไม่ถูกเป็นสมาธิออกนอกหรือไม่ก็สมาธิเคลิบเคลิ้มเคลิ้มซึ่งมันก็ไม่ได้เอื้อให้เดินปัญญาอยู่แล้วนี่ตัวท่านมีสมาธิที่ถูกพอท่านไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตที่ท่านเล่าว่าไปทำผิดอยู่4เดือนที่4เดือนคือท่านพยายามไปรักษาจิตเพื่อจะให้มันมีจิตผู้รู้ขึ้นมาหลวงปู่บอกไอ้ที่ทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักทำจิตให้มันดีนี่ท่านเลยนึกได้ว่าเอ้ยดูจิตเขาดูยังไงครับคือไม่ไปรักษาไม่ใช่ไปรักษาหมายว่าเหมือนเราว่าอ่านหนังสือเราเป็นคนอ่านนะตัวละครจะเป็นไงก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่อ่านนั้นเราก็มีหน้าที่อ่านจิตตัวเองจิตมีความสุขเป็นยังไงจิตมีความทุกข์เป็นยังไงจิตมีกิเลสนะจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นยังไงเนี่ยท่านมาอ่านจิตตัวเองทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแต่ว่าท่านทำได้ชำนาญเพราะว่าพื้นฐานสมาธิท่านเยอะแต่ว่าพื้นฐานสมาธิเราไม่เยอะเราก็ต้องค่อยๆฝึกเอาเนี่ยหาเครื่องอยู่สักอันนึงที่อย่างอาตมาชอบคือใช้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างเวลาเราออกข้างนอกเนี่ยเราจะไปมัวดูจิตอยู่เดียวนะมันทับเดียวมันหลงไปละจิตเป็นนามธรรมมันดูยากอย่างเวลาเราดูไปมันก็หลงเพลินคิดอะไรไปแล้วสติมันไม่เกิดต้องหาเครื่องอยู่ที่มันหยาบเนี่ยอย่างบางทีหลวงพ่อเมื่อก่อนสอนบอกเนี่ยขยับไว้เวลาเราไม่มีอะไรทำเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเนี่ยให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอย่างน้อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกที่ร่างกายเนี่ยสติมันก็ยังอยู่กับกายถ้าสติมันอยู่กับกายบ่อยๆใจไม่หลงบ่อยๆเนี่ยสมาธิมันเกิดง่ายขึ้นสมาธิมันอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ออกไปไกลหรอกมันก็ออกมาแค่มือที่เราขยับเงี้ยแล้วพอเราฝึกไปทั้งวันนะแล้วเดี๋ยวกิเลสอะไรมันแรงขึ้นมามันก็ไปเห็นเองนะเราค่อยๆฝึกไปฝึกในชีวิตจริงๆเนี่ยแล้วเราฝึกในชีวิตเราได้พอถึงเวลากลางคืนเวลาทำรูปแบบเนี่ยมันจะทำสมาธิง่ายแล้วก็ฝึกเจริญปัญญาได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ต้องลำบากมากนั้นเราค่อยๆฝึกไปเทคนิคการฝึกก็เล่าให้ฟังหมดแล้วเพราะว่าเนี่ยเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเลยเพราะว่าตอนที่ฝึกก็ทำมาด้วยความยากลำบากแต่ว่ากว่าจะได้เคล็ดลับแต่ละตัวเนี่ยที่มาเล่าให้พวกเราฟังอาตมาใช้เวลานานเพราะว่าเวลาหลวงพ่อท่านสอนท่านสอนอีกอย่างหนึ่งท่านไม่ได้สอนอย่างทุกวันนี้กว่าท่านจะพัฒนาการสอนขึ้นมาเป็นสมบูรณ์แบบที่เหมาะกับพวกเราคนยุคนี้ท่านปรับมานานค่อยๆถ่ายทอดธรรมะออกมาจนทุกวันนี้มันเหมาะกับคนยุคนี้ละที่เราจะเห็นเวลาคนไม่เคยเจอหลวงพ่อท่านเขาฟัง YouTube เลยมาส่งกันบ้านนะเขาก็ไม่ได้เรียนนะหมายถึงว่าเขาเรียนกับทาง YouTube อ่ะฟังหลวงพ่อท่านเทศแล้วก็หัดดูจิตหัดเจริญสติเจริญสมาธิอะไรไปเนี่ยจิตมันพัฒนาไปได้ท่านยังคอยมายังวันก่อนวันอาทิตย์ท่านยังเทศเตือนพวกผู้ช่วยสอนเลยว่าให้ระวังตัวนะเพราะเนี่ยพวกเรียน YouTube เนี่ยวันหนึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาถ้าพวกผู้ช่วยสอนไม่พัฒนาต่อวันหนึ่งมันจะเกิดผู้ช่วยสอนนะเป็นร้อยเป็นพันเลยนั้นเราฝึกของเราไปมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนที่มันยาก ันนี้อาตมาคิดเอาเองนะเพราะว่ามันไม่มีคนมาสอนสภาวะไม่มีคนมาแจงเทคนิคให้ฟังว่ามันทำยังไงอย่างเนี้ยเรารู้มีสติเนี้ยมีสติจริงเป็นยังไงมันไม่มีคนมาอธิบายว่าจะฝึกยังไงให้สติมันเกิดทุกวันเนี้ยคู่มือมีเยอะแยะเลยแล้ววิธีฝึกเขาก็อธิบายไปหมดแล้วเนี่ยฝึกให้มีสติให้มีสมาธิแล้วก็ฝึกให้มันเดินปัญญาหน้าที่เราทำไปแค่นี้แหละส่วนที่เหลือของอริยมรรคจะเกิดไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือฝึก สติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเราฝึกได้เต็มที่เนี่ยไปถึงสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณคือใจเป็นกลางกับสภาวะใจเป็นกลางสภาวะทั้งหลายหมายถึงว่าตอนที่ไปดูเนี่ยใจมันไม่ให้ค่าไม่ให้ไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวแล้วอย่างเห็นสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับใจไม่ไปให้ค่าอย่างเราภาวนาใหม่ๆเวลาจิตมีความสุขเนี่ยใจมันยังพอใจเงี้ยเนี่ยใจไม่เป็นกลางแต่ถ้าเป็นสังขารุเบกแล้วมันก็เห็นก็ความสุขก็แค่เป็นสภาวะอันนึงเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันจิตไม่ดิ้นไม่แสสายไม่มีกระเพื่อมอย่างใจมีความทุกข์อย่างเงี้ยพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับเหมือนกันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันใจก็ไม่ได้ไปให้ค่ายินร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราฝึกไปได้ถึงสังขารุเบกขาญาณส่วนจะมีปัญญาบรรลุมรรคผลหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราถ้าเราสะสมมาเยอะบางคนจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาครั้งเดียวก็เกิดอริยมรรคไปเลยบางคนสะสมมาไม่พอมันยังเรียนรู้ไม่พอพอถึงสังขารุเบกขาญาณมันก็กำลังไม่พอมันก็พลิกกลับไปเดินสมถาวิปัสสนาใหม่ค่อยๆสะสมไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะช้าหรือเร็วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราแค่ฝึกรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะแล้วก็ฝึกปัญญาฝึกแค่นี้แหละที่เหลือเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็พยายามทำให้ได้เยอะๆทำในชีวิตประจำวันจริงๆนี่บางคนบอกว่าฝึกมันยากไม่รู้จะทำยังไงก็คือหาเครื่องอยู่สักอันหนึ่งจะใช้ร่างกายก็ได้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเพราะว่าเราขยับร่างกายเกือบทั้งวันอยู่แล้วล่ะหรือไม่เราก็บางคนก็บริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใจไหลไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วใจหลงไปรู้ทันพุทโธใจสงบก็รู้ทันใจมีความสุขก็รู้ทันเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาใจมันสงบมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วบางคนจะดูลมหายใจออกลมหายใจก็ดูไปเถอะแต่ว่าส่วนใหญ่กรรมฐานลมมันทำยากเพราะว่าส่วนใหญ่ดูแป๊บเดียวมันจะไปเพ่งลมแล้วแล้วก็กรรมฐานลมมันพลิกแพงไปได้เยอะถ้าไม่ชำนาญเดี๋ยวมันไปหลงนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมันไม่ยากเพราะว่าถ้าเราทำมีสติให้มันต่อเนื่องมันก็มีสมาธิที่มันตั้งมั่นมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเองนี่เขาให้เวลาชั่วโมงครึ่งใช่ไหมหมดแรงสอนแล้วล่ะก็ที่สอนมาเนี่ยเป็นเทคนิคที่จะให้พวกเราภาวนาแล้วก็ให้ถึงฝั่งได้อย่างเร็วแล้วก็คิดว่าเหมาะกับคนพวกเรายุคนี้นะต่อไปจะให้พวกเราหัดภาวนากันไปสัก20นาทีเพราะว่าเขาขอเวลาตอนท้ายนิดนึงเดี๋ยวอาตมาต้องรีบกลับวัดเพราะจริงๆเขาจะเชิญอาตมามาเขาก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าปกติบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะในการฟังเทศน์แล้วหลวงพ่อประโมทท่านก็บอกว่าในบรรดาเวลาทั้งหลายที่จะฟังเทศน์เนี่ยบ่ายโมงเป็นเวลาที่แย่ที่สุดแต่เขาก็ต้องเชิญมาเวลาเนี่ยเพราะว่า3โมงอาตมาต้องไปทำข้อวัดต่อนี่ยังบอกหลวงพ่อว่า3โมงนะครับจะต้องดับเครื่องตุ๋นยาจีนนะครับเพราะว่า3โมงคงยังกลับไม่ถึงนั้นเดี๋ยวให้พวกเรานะภาวนาไปคนไหนชอบพุทโธก็พุทโธไปพุทโธแล้วรู้ทันใจเราเงี้ยพุทโธแล้วรู้ทันจิตเราพุทโธพุทโธไปใจหลงไปก็รู้ทันใจสงบก็รู้ทันใจไปแช่อยู่กับพุทโธก็รู้ทันพุทโธแล้วหัดรู้ทันใจเราไม่ได้เอาพุทโธนะไม่ได้เอาให้มันสงบแต่ว่าเอาความรู้สึกตัวหรือไม่บางคนชอบลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหรือใครไม่ชอบจะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวไปก็ได้จะให้พวกเราหัดภาวนากันไปเพราะว่าอาจารย์ภาษายังสอนกับพวกเราอยู่พวกเราไม่ต้องห่วงเรื่องจะภาวนาถูกไม่ถูกเดี๋ยวอาจารย์ภาษาจัดการเองเนี่ยมันมีอย่างพระที่วัดอ่ะมีองค์หนึ่งเขาไม่ค่อยขยันภาวนา มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อบอกโอ้ยวงนี้วันนี้ภาวนาเนียบเลยแล้วก็ถามหลวงพ่อเขาเนียบยังไงนะครับก็ไม่เห็นเขาจะไปเดินจงกรมไม่เห็นเขาจะไปนั่งสมาธิเลยบอกโอ้ยเนี่ยตอนเนี้ยจิตเขารู้สึกตัวพอดีเลยเนี่ยคล้ายๆกำลังดีเลยตื่นเลยอาตมาก็รีบไปสัมภาษณ์พระองค์นั้นนะภาวนายังไงเหรอหลวงพ่อถึงชมว่าดีโอ้ยผมไม่รู้หรอกว่าผมภาวนาไงเราบอกเอ๊ะถามไปถามมาเขาบอกอ๋อเนี่ยผมปีเนี้ยผมจับเคล็ดลับได้อันเดียวรู้สึกตัวไว้บอกโอ้แหมมีของดีเพิ่งมาบอกก็ที่ภาวนามาทั้งหมดเนี่ยก็ให้มันรู้สึกตัวนี่แหละถ้ามันไม่รู้สึกตัวมันก็เลยไม่ดีไงแล้วท่านบอกท่านไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกเคลื่อนไหวทำอะไรนั่นแค่รู้สึกตัวนี่พอรู้สึกตัวเนี่ยมันมีสติแล้วก็มีสมาธิจิตมันก็เลยพอดีแต่ตอนนี้ไม่รู้เสื่อมไปยังนะไม่ได้ไปคุยกับท่านเพราะหลวงพ่อชมมาสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเราฝึกไปฝึกพุทโธฝึกดูร่างกายเคลื่อนไหวหรือว่าฝึกดูลมหายใจฝึกให้รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวได้มันถึงจะพัฒนาต่อไปได้อ่ะพวกเรานั่งภาวนากันไปนะได้เวลาสมควรแล้วลินจะทำอะไรต่อ
ก็ขอพวกเราทุกคนนะคะตั้งจิตกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อานะคะที่เมตตามาแสดงธรรมให้กับผู้ภาวนาขอชอบธรรมในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณสุมิตรเพชราภิรัตน์นะคะเป็นตัวแทนของพวกเรานะคะในการถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์อานะคะเพื่อเป็นอาจารย์บูชาค่ะ
เดี๋ยวอาตมาจะกลับละอาตมามีงานเยอะไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช่งานของตัวเองหรอกงานของหลวงพ่องานวัดอยากฝากพวกเราว่าทำกรรมฐานมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรอกนะแต่ว่าเราต้องอดทนค่อยๆเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงไปคนที่เขาภาวนาประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาทำจริงๆแล้วเขาไม่ได้คาดหวังผลนะอย่างบางคนเขาภาวนาไปเรื่อยๆคิดว่าภาวนารู้สึกตัวไปไม่ได้หวังอะไรบทมันจะได้มันก็ได้ง่ายๆบางคนภาวนาแล้วมันอยากเยอะมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่หมดอยากเท่าทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกิเลสเราเองอะที่เราสะสมมาขนาดอาตมากิเลสรุนแรงอาตมาก็ยังต่อสู้อาตมาได้เลยพวกเราดูหน้าตากิเลสน้อยกว่าอาตมาทั้งเยอะนั้นหนทางมันไม่ยากเย็นหรอกอยู่ที่อดทนเอาก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่ว่าตัวส่วนใหญ่ที่เราจะติดคือจิตไม่ยอมถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูถ้ามันถอนมาดูได้มันเดินปัญญาได้มันไปต่อได้นั้นเราฝากไว้แค่นี้แหละเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องส่งกันบ้างกับจาประสานอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องไม่หมดนะเขาช่วยเอาอาตมาไม่ช่วยอาตมาช่วยตัวเองพออาตมาเทศแค่นี้ก็หมดแรงแล้ววันๆงานวัดมันเยอะเพราะว่าจะทุ่มแรงทำทุกอย่างก็ไม่ค่อยไหวเอาแล้วนะแค่นี้แหละ